natuye ku kikope kyalenga ikumirimo na kine lubali. Yesu aposho wali nekisansa kyalemana. Marko 3 verse 1 okufika pa 5. Muchikope tulemo na Yesu munganda ya kwalesa yale itwa itempele. Bashima pepo bakalamba nabo emo bali. Wali ubushikubu kankala ubu abayuda bale chindika no kupepela molesa. Umuntu nao emo ali wali nekisansa ichalemana. Abayuda bata mpiri okusopa Yesu pakuti bamone nga chakuti ale muposha. Yesu ale afuirisha abantu na nombali ine achiri ale bafuirisha. Bashima pepo abobe ene tabale sakamana. Bale fwayo kuti Yesu ato befunde pakuti bamwipaye. Yesu ayipwishe bashima pepo kuti. Bushe. Tufuile uku chitobu suma pali ububu shiku na nguku chitobu bi. Uku pususho mweo na nguku ipaya. Abayuda baikelefe tondolo, pantu imitima yabo, yali yakosa. Elio Yesu atile kulibene kumuntu walemana. Tambike chisansa chobe. Na wali tambike ne chisansa chakwe. Chaliwe kela mwechi tuntulu. Bamu nyinane. Tufuile tule pepano kukonka lesa. Lelo kabiri tufuile tule sakamana naba nensu. Pantungata tule chitecha msangoyu ni nshimi pepele Yesu yafye.